Te ir tāda tautas diena, kur runāsim par to, kas ito gada laikā Latgales kultūras dzīvē noticis, to, ka caur vienu cīši svarīgu prizmu Latgales izsalokajai šodien dienas dzēnīcai Annai Rancānai, tas ir jubiļējas gods. Bibliotēkā te dīna izsasoksīs no pašas augšas, no bērņiem, caur visiem stoviem, vēls divu Annas ito gada iznākušo gromatu prezentācijas, dzējas gromata prīce klusiešana i aizazara boltu bārzi, kas ir veļtēta Terezijai Brokai, slavenai Latgales kūra diriģentei. I pašā ļējā tad nusabēks tas ir savvaļņīka disku pilni kārmaņi dabasu, kas ir balstiecis Annas Rancānis dzēju. Vispār tas ir domāts saimēm ar bērģim, to, ka tas nav skatījums uz latgaļiešu kultūru, kā ir kaut ko aizējūšu, to, ka ar skatījumu iz nokūtņi, bērņi, volūda. Mēs gribam i sevi iepriecināt visiem gostiem parodēt, cik daudzveidīga, interesanta i dažaida ir latgaļiešu šodien dienas kultūra.